No niin, hyvät ystävät, kiitos kutsusta. Otin mielelläni tämän haasteen vastaan. Alue on hyvin sellainen herkkä, haastava ja erittäin rikas, täynnä mahdollisuuksia Jumalan seurakunnalle. Armolaiset seurakuntaa rakentamassa. Nyt käyn tällä ensimmäisellä osuudella, niin kuin Petrin kanssa sovittiin, että tämä on kaksiosainen, niin tällaista isompaa kuvaa läpi, miksi armolahjoja, mitä varten. Kuka voi armolahjoja saada? Kuka niiden antaja on? Ja sitä lahjaluonnetta, mitä tuo nimikin sanoo jo, armolahja. Eli tästä isommasta kuvasta haluan lähteä liikkeelle. Ja ennen taivaaseen astumista Jeesus antoi tehtävän seurakunnalle. Hän sanoi näin, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen ja opettamalla heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Eli Jeesus antoi tehtävän, joka on kesken vielä. Ja hän sanoi, että hän on teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun saakka. Samalla kun hän toi tehtävän, hän tuossa lähetyskäskyssä jo lupasi olla meidän mukana, kun sitä tehtävää tehdään. Ja mä ajattelen, että pohjimmiltaan, siis isona kuvana, armolahjat on annettu sitä varten, että evankeliumi voi levitä lähetyskäskyn mukaisesti kaikkialle. Eli se tehtävä, joka Jeesus uskoi seurakunnalle, voi toteutua. Siis isona kuvana Jumala antaa varustuksen omalle seurakunnalleen, että se tehtävä voi toteutua. Me hirveän usein katsotaan armolahjoja paljon kapeimmista vinkkelistä, että mitä mulle voi tulla, mitä voin kokea ja saada. Mutta Jumalan näkökulmasta haluaa varustaa koko seurakunnan niin, että hänen tehtävänsä voi toteutua. Ja nyt kun mä puhun koko seurakunnasta, mä katson sitä Jumalan näkökulmasta. Ja tuo koko seurakunta esitetään sekä Paavalin opetuksena Kristusruumiissa, sitten että Kristus on pää ja jokainen uudesti syntynyt Jeesukseen uskova ihminen on tuo ruumiin jäsen. Ja Jumala on asettanut hänet niin kuin tahtoo omalle paikalleen ja hän antaa varustuksen toimia omalla paikallaan ja tuo varustus on yhtä kuin armolahjoja, joka on lupa löytää. Pietari puhuu samasta asiasta rakennuksesta, joka kasvaa yhtä ja pääkulma, joka pitää kasassa, on Kristus. Sama ajatus molemmilla apostoleilla. Seurakunta on ruumis. Siihen kuuluvat kaikki maailman uskovat Jumalan näkökulmasta. Jeesus on pää ja me ollaan osia tuossa ruumissa ja rakennuksesta, niin kuin Paavali ja Pietari omissa opetuksissaan siitä meille kertoo. Sitten se ilmenee täällä maan päällä. Kristusta seuraavina kirkkoina, seurakuntina ja herätysliikkeenä. Se on se ilmenemismuoto. Ja noille jäsenille, jotka toimivat sitten näissä konkreettisissa fyysisissä seurakunnissa, tähänkin hetkeen Jumala tahtoo antaa omat lahjansa. Niin, että se seurakunta rakentuisi ja se varsinainen tehtävä voisi sen seurakunnan rakentumisen kautta toteutua. Evankeliumi menisi eteenpäin lähellä ja kaukana. Eli se liittyy tähän isoon kuvaan, eli tehtävää, minkä Jeesus antoi opetuslapsille ja sitä kautta seurakunnalle ja meille ennen taivaaseen astumista. Ja tuossa lähetyskäskyssäkin, en ollut ennen sitä huomannut, hän sanoo, tai ajatellut näin, hän on teidän kanssanne. Hän tulee itse ja on teidän kanssa. Ja ennen helluntaipäivää hän lupasi antaa voiman tehtävään, niin kuin meille on varmasti tuttua. Apostolien teoissa ensimmäisessä luvussa kirjoittaa, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Nyt se, mitä hän antoi Matteuksen evankeliumin 25 lähetyskäskyssään, minä olen teidän kanssanne. Hän antaa lupauksen siitä, että Pyhä Henki tulee. Ja helluntaina nämä molemmat toteutuvat. Minä olen teidän kanssanne ja te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee. Hän itse tulee, on teidän kanssanne. Se toteutuu nyt Pyhässä Hengessä. Ja hyvin mielenkiintoista ja käytännöllistä on, että Jeesus tekee näin. Hän kertoo Pyhästä Hengestä niin, että ellei minä mene pois, ei hän voi tulla. Ajatus on tämä. mutta kun minä menen pois, niin se kerrotaan Johanneksen evankeliumissa siten, että sekä isä että poika yhdessä lähettävät hänet. Ja näin Herra on itse meidän kanssamme ja hän tulee meille voimaksi ja hän toimii pyhässä hengessä. Ja niin kuin David Paulson mun mielestä hienosti jo ilmastui sen opetuksessaan, että se on hyvin käytännöllistä. Jeesus pystyi olemaan yhdessä paikassa yhdellä hetkellä. Mutta kun hän lähettää pyhän henkensä, tuon täydellisen Jumalan, isän ja pojan hengen, hän pystyy olemaan tässä Lapualla, hän voi olla Nivalassa, hän voi olla Washingtonissa, YK:ssa, siellä missä Tarjahdon on tällä hetkellä. Hän voi olla joka paikassa yhtä aikaa vaikuttamassa, joka tarkoittaa, että hän ikään kuin tavallaan voi vallata omiansa joka puolella ja olla heidän kanssaan tuon lupauksen mukaisesti. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman, kaikki päivät maailman loppuun saakka. Ja niin kuin tiedetään, helluntaina se toteutui toi näkökulma. Eli siis Jeesus on antanut isona kuvana lahjat meille käyttöön sitä varten, että evankeliumi voi mennä lähellä ja kaukana eteenpäin. Ja evankeliumi menee eteenpäin parhaiten silloin, kun seurakunnat toimivat. Seurakunnat rakentuvat. Ja seurakunnan rakentumisen välineitä ovat armolahjat, Jumalan pyhän hengen lahjat. Ja mä haluan liittää tietyllä tavalla nämä vielä tähän kolmiyhteiseen Jumalaan, siihen oppiin, jonka jo siis kolmiyhteisoppi, jonka jo alkukirkon apologeetit, uskon puolustajat ottivat, kun he panivat uskon tunnustuksen, joka on äärimmäisen tärkeä asia. Ja kun puhutaan pyhästä hengestä, niin mä käyn näitä Raamatun paikkoja vielä myöhemmin läpi. Siellä kerrotaan se, että ne ovat pyhän hengen lahjoja. Eli pyhä henki antaa ne lahjat. Siellä kerrotaan sitten, että muun muassa esimerkiksi Efesolaiskirjeessä luvussa 4, niin kerrotaan näin, jake 7. Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Siis ne ovat pyhän hengen lahjoja, ne ovat Jeesuksen lahjoja, joita hän on meille antanut. Nyt puhun siis kolmiyhteiseen Jumalaan liittyen tämän asian. Ja edelleen sitten esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 7, jakessa 7, Paavali sanoo näin, soisin kaikkien elävän niin kuin itse elän. Hän viittaa tässä naimattomuuteensa ja on hyvin tärkeää huomata, hänellä on lahja olla naimottomana palvelemassa. Tässä sanotaan, että hän on karisma, armolahja. Ja silloin kun ihmisellä on naimattomuuden armolahja, niin hän kykenee hillitsemään omat seksuaaliset vietit. Kykenee elämään elämänsä läpi niin, ja antamaan ehkä enemmän aikaansa siihen tehtävään, mihin Jumala on nyt kutsunut. Paavalihan viittaa siihen, että naimissa oleva huolehtii sitä, mitä on aviopuolisana. Mutta se, jolla ei ole ja jolla on tämmöinen lahja ja hän kykenee pysymään naimattomana, niin Jumala voi käyttää häntä esimerkiksi, kun ajattelee aikaa, niin tietyllä tavalla enemmän hyväkseen. En usko, että se on kovin yleinen lahja. Jumala on tarkoittanut, että me menemme avioliittoon, rakastumme ja saamme perheitä ja se on Jumalan lahja ja ihana asia. Mutta joillekin voi olla hyvin tärkeää, että oivaltavat ja ymmärtävät, että mulla on tämmöinen lahja, mun sinut itseni kanssa ja mä kiitän Jumalaa ja palvelen tässä asemassa naimattomuudessa Jumalaa. Mutta se asia, mikä tässä ensimmäisen korintolaiskirjeen luvun 7 kohdasta halusin ottaa esille, on tämä jakeen 7 loppuosa. Jokaisella on kuitenkin oma Jumalalta saatu armolahjansa. Yhdellä yksi, toisella toinen. Ja mä haluan kiittää huomiota, siis pyhä henge antaa lahjat. Jeesus antoi ne lahjat ja Jumala antaa ne lahjat. Ne on kolmi yhteisen Jumalan läsnäoloa seurakuntansa keskuudessa. Siksi on turvallista rukoilla myös armolahjaa niin, että Herra Jeesus, anna minulle minun lahjani, osoita paikkani. Ja kun Jeesus antaa, niin lahjoittaa niin henkensä kautta. Siksi ne voidaan sanoa, että on pyhän hengen lahjoja. Ja ehkä tämä, että armolahjat liittyvät pyhään henkeen, niin on meille luterilaisille tietyllä tavalla vieraampaa. Ei kaikille, mutta isossa mittakaavassa ehkä. Me ponnistetaan tämmöiseltä evankelikaaliselta pohjalta, jossa Jumalan sana on kaiken perustus ja pilari. Ja Jumalan sana ja siitä nouseva evankeliointi ja pyhitys on hyvin keskeisiä evankelikaalisuudesta, josta luterilaiskun lähtökohtaisesti ammentaa. Ja me puhutaan pyhästä hengestä, joka avaa erityisesti sanaa, ja tämä evankelikaalisuuden perinne, sehän on kivijalka, Jumalan sana, Jumalan henki, avaamassa sanaa ihmisen sydämelle. Evankeliumi voidaan vastaanottaa, ja meidän voisi tulla Jeesuksen kautta uskossa Jumalan lapsia. Me pelastutaan, tullaan kuolemasta elämään, pimeydestä valoon. Mutta se pyhän hengen osuus saattaa olla vähemmän esille. Mutta niin kuin otin esille, nämä lahjat, joilla Jumala haluaa, että seurakunta rakentuu, on kolmiyhteisen Jumalan lahjoja, ja meidän ei kannata pistää niin kuin pienempään arvoon Jumalan pyhää henkeä, eli persoonaa, Herraa itseänsä, joka voidaan elävällä tavalla kohdata ja oppia tuntemaan. Ja niin kuin, ole hyvä.
Isä, me kiitämme sinua, että sinun pyhä henkesi liikkuu siellä YKK.
Joo, Herra, me rukoillaan, että tämä on sinusta ja me saamme yhtyä ilolla tähän sanaan. Ole kiitetty ja ylistetty. Ja nyt sitten todellakin Jumalan henki on se, joka avaa meille näitä lahjoja. Ja ennen kuin mä menen puhumaan siitä, että kuinka Jumala antaa meille näitä lahjoja, niin puhun muutamasta perusedellytyksestä. Tämä on monelle hyvin tuttu asia, mutta mä silti lähden tämmöisestä aika perusasioista liikkeelle. Ja jos ajatellaan ehtoja, että meillä voi olla armolahja ja se voi toimia, niin vaikka ehto on tietyllä tavalla inhottava sana, niin mä käytän kuitenkin tuota sanaa, ymmärtäkää se oikein. Ja ensimmäinen ehto on se, jota Jeesus teki, eli Jeesuksen täytetty työ. Mä haluan lähteä täältä liikkeelle. Ehto sille, että Pyhän Hengen lahjat voivat toimia, on se, että Jeesus toteutti sen tehtävän, mikä Isä hänelle antoi. Hän, Jumala itse, sovitti maailman itsensä kanssa. Kristus lunasti antamalla elämänsä, vuodattamalla verensä jokaisen ihmisen, joka uskossa turvautuu siihen, että hän kuoli meidän sijaisena ristillä ja kärsi meille kuuluvan oikeudenmukaisen tuomion. Vapautti musta tuomiosta kärsimänä sen mun sijaisena mun puolesta. Ja näin me tullaan Jumalan lapsiksi, kun uskotaan tähän, Jumalalle kelvollisiksi vanhurskaaksi. Tapahtuu se autuasvaihtokauppa. Kristus otti kaiken minun syyllisyyteni, minun syntini, ja lahjoittaa minulle kaiken pyhyytensä ja puhtautensa täydellisyyden Jumalan edessä. Mutta puetaan tuohon Jumalan vanhurskauteen, Kristuksen vanhurskauteen, vieraaseen pyhyyteen ja puhtauteen, joka peittää minun syyllisyyteni ja syntini. Näin mä saan olla vapaa tuomiosta, koska se on kärsitty, se kärsi sijainen ristillä. Ja mä saan päästä elämään tässä ajassa ja luottaa, että elämä kantaa ajallisen kuoleman eteen. Eli Kristuksen täytetty työ oli se edellytys sille, että Jumalan hengen lahjat voivat toimia. Toinen, jos puhutaan ehdosta, on se, että Jeesus nousi taivaaseen. Monta kertaa me mietitään taivaaseen astumista, että mitä se merkitsee. Me juhlitaan tuota helätorstain tapahtumaa. Mutta se on äärimmäisen tärkeä näkökulma. Sillä Jumala toimii luomassaan ajassa aina oman yhden persoonansa kautta. Hän on luoja Jumala ja ylläpitäjä. Hän on lunastaja, hän tulee ja pukeutuu lihaan Kristuksessa. Ja hän on pyhittäjä, Kristuksen kirkastaja ja seurakunnan varustaja, kun hän pyhässä hengessä on läsnä. Ja näin Kristuksen piti mennä taivaaseen, että hän sai lähettää tuon puolustajan, pyhän hengen varustajan meidän keskuuteemme. Ja jos mä katson sitten meidän ihmisten näkökulmasta, että mitä pitää meissä tapahtua, niin on se, että meillä pitää olla henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Aivan samaa mitä termiä käytetään, mutta me olemme joutuneet Jumalan sanan alle. Me ollaan tajuttu oma syyllisyytemme ja me ollaan tultu ristin juureen. Ja olemme saaneet syntimme anteeksi. Ja tässä tapahtuu, niin kuin sanoin, termillä ei väliä. uudesti syntyminen, herääminen, kääntyminen, uskoontulo. Mutta se, että meillä on henkilökohtainen suhde, mä tiedän minun Herrani ja minun vapahtajani. Ei minun elämäntapani, vaan minun elinehtoni. Ja tämä on se kanava, joka avaa usko sen yhteyden ylösnousekseen Kristukseen, joka on lähettänyt pyhän henkensä, joka on läsnä, joka tahtoo täyttää meidät. Tuossa uskoon tulossa uudesti syntymisessä, meistä tulee uusia luomuksia, niin kuin me tiedetään, kun Paavali opettaa meille ensimmäisessä korintolaiskirjassa. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, uusi on tilalle tullut. Se on tietoisuutta siitä, että mä oon Jumalan lapsi, Isän Jumala rakastaa mua. Ja vielä enemmän, hän tahtoo täyttää minua omalla rakkaudellaan ja niillä lahjoilla, joilla hän varustaa minua palvelemaan. Siellä, missä minä liikun, kotona, työpaikoilla, harrastuksissa, seurakunnassa. Koska Jumalan lapsi on aina tietyllä tavalla palvelemassa, kun hän elää, on, liikkuu ja niin edespäin. Ja jos ajatellaan vielä näitä, oikeastaan mä haluaisin, että Heikki laulaisi tähän, että saataisiin tavallaan niin kuin sellainen, niin kuin, se on mulle ylistyslaulu tuo laulu. Se soi tänä päivänä, kun mä ajelin tuolta Ilmajoelta kotia ja vietin tätä iltaa. Vaikka se ei välttämättä ole semmoinen ylistyslaulu, niin kuin mä olen tottuneet, että kädet nousee ylös. En mä tiedä, onko lapulla niin totuttu, mutta sillä tavalla. Mutta se on minulle ylistyslaulu. Mä pyydän, että sä laulat sen olen saanut syntini anteeksi. Koska jos ajatellaan näitä tietyllä tavalla ehtoja, niin tämä on yksi edellytys niin, että Isä Jumalan rakkaus voi kohdata meitä. Hänen henkensä voi kohdata meitä. Hänen henkensä voi täyttää meitä. Ja hänen henkensä voi avata ja jakaa lahjoja meille palvelutyötä varten. Tahdon palvella. Eli tämä oli tarkoitus, mulla tämä tahdon palvella laulu. Tää on, monet on ollut tilaisuuksissa, missä olen ollut puhumassa, ja olen pyytänyt hyvin usein tämän laulun. Ja mä haluan, että te kuuntelette noita sanoja. Tämä on ollut mulle ikään kuin rukous, jonka mä oon halunnut monen puheen tai raamattopetuksen alle, koska tässä pyydetään Jumalalta niitä asioita, jotka liittyy palveluun ja myös Jumalan antamiin lahjoihin. Joo, kiitos Heikki. Nyt tässä laulussa on sellaisia elementtejä joka säkeistöstä, jotka liittyy siihen, miten me saamme kääntyä Jumalan puoleen ja valmistautua, mitä Jumala tekee. Tahdon palvella. Miksi armolahjat on annettu? Ne on annettu palveluun. On lahjoja, jotka on annettu omaksi rakentumiseksi, esimerkiksi kielellä puhumisen lahja. Se on tarkoitettu siihen henkilökohtaiseen rukoukseenkin Jumalan kautta silloin, kun sitä ei selitetä. Että me voimme rakentua hengessä. Ihminen voi olla niin uupunut joskus, että se ei pysty ymmärryksellä edes rukoilemaan. Mutta Jumala voi antaa kielellä puhumisen lahjan, jonka kautta Jumalan henki ihmisessä itsessään rukoilee. Ja ihminen rakentuu sen kautta. Ja nyt kuitenkin suurin osa lahjoista on nimenomaan tarkoitettu palveluun, eli siis toisia varten. Ja kun mahdollisimman monet lahjat toimii, niin silloin seurakunta rakentuu kokonaisvaltaisesti. Ja nyt tämä on tämä ensimmäisen säkeisön, tahdon palvella. Ja kun puhuttiin siitä, että mitkä on ikään kuin edellytyksiä sille, että armolahjat voi toimia minun ja seurakunnan elämässä, on se, että mulla on suhde siis Jeesukseen, ja se, mä otan tosissaan, että niitä on olemassa, Jumala jakaa niitä, ja se, että mä tahdon palvella. Ne ei ole annettu mulle ikään kuin omaksi ja sellaiseksi omaan ekoon rakentamiseksi, vaan on annettu omaksi rakennukseksi ja ennen kaikkea palvelemiseksi seurakunnan rakennukseksi. Raamatussa on aika raju kohta, kun sillä sanotaan, että teillä ei ole sen takia, että te anoo. Ja te ette saa sen takia, että te kulutatte omissa himoissanne. Mä monta kertaa miettinyt, mitä se tarkoittaa. Jumala näkee meidän sydämet, meidän motiivit. Ja ei Jumala anna, jos meidän motiivit on väärät. Jumala tahtoo viedä meitä eteenpäin ja opettaa niin, että meidän motiivit olisi oikeita. Me haluttaisiin olla rakentamassa sitä, että evankeliumi voisi mennä eteenpäin lähellä ja kaukana. Ja kaikki eivät ole evankelistoja, mutta jokaisella on oma paikka ja oma lahja, jolla voidaan luoda niitä edellytyksiä yhdessä on kautta ja palvelussa, että ne asiat voivat toteutua. Ja toinen sekeistö, mikä tuossa laulussa oli, niin tahdon kuunnella henkesi puhetta. Ja mä liitän tämän siihen pyhän henkeen, eli Herraan, joka on siis itse lupauksessa mukaan meidän kanssa läsnä. Nyt, niin kuin sanoin, meille ehkä on vieraampaa niin kuin puhua siitä, että me tunnetaan pyhä henki. Me tiedetään, että pyhä henki avaa Jumalan sanaa, ja pyhä henki on totta, se kirkastaa Kristusta, ja ne on ydin- ja lähtökohtia. Mutta se, että me voidaan kohdata niin, että hän voi tuntua täällä ihon allakin. Ei ole mitään kaavaa. Jumala kohtaa eri tavalla meitä eri ihmisiä. Mutta Jumala voi olla niin todellinen. Ja hän voi yllättää meitä. Me voidaan tuntea hänet. Ja Jumala voi hänen tuntemisensa kautta lahjoittaa meille yhä enemmän. Mä haluan korostaa, että syvin asia on se, että me tajutaan se, että kuinka suuri on Jeesus mulle syntiselle, kadotetulle ihmiselle. Kuinka paljon hän rakastaa ja hän haluaa täyttää tällä rakkaudellaan ja varustaa lahjoilla. Ja se oli tuo toinen säkeistö. Ja tuo kolmas säkeistö, miksi mä oon niin pyytänyt, että lauletaan, on se, että tahdon julistaa Herrani kuolemaa. Eli kaikkien lahjojen siis pohjimmainen lähtökohta, tämä tulee jo useamman kerran esille, on se, että evankeliumi menee eteenpäin. Se on kaiken ydin. Meidän pitää aina muistaa se, että jos nyt Jumala yhtäkkiä antaisi meille pyhän hengen lahjoja enenevässä määrin, mä tiedän, että niitä on olemassa ja ne toimii, mutta enenevässä määrin. Sitä ei ole tarkoitettu niin, että me kokoonnutaan tänne pienellä porukalla ja me rukoillaan ja meille tulee profeetiaa ja niin edespäin, vaan on tarkoitettu, että me mennään eteenpäin. Sieltä nousee siitä meidän porukasta ihmiset, jotka lähtevät liikkeelle. Vaikka jotkut palvelisivatkin siinä tehtävässä pienessä porukassa lahjalla. Mutta se ei niin kuin jää semmoiseksi pienen piirin jutuksi, jota valitettavasti itsekin on omassa elämässä nähnyt monta kertaa, lähtien tuolta uskoontulon jälkeen 85 Keski-Suomesta. Ja sitten se on tietyllä tavalla jopa kuihtunut se kuvio. Vaan se tahtoo Jumala, että se palvelu se menee eteenpäin. Se ikään kuin sitä niin kuin jaetaan koko ajan sitä Jumalan kautta tulevaa Jumalan hengen työtä ja voimaa. Ja tuo viimeinen säkeistö on, että tahdon oppia luopumaan liiasta. Ja tämä on ehkä kaikkein vaikein koulu siinä, kun puhutaan Jumalan läsnäolosta pyhän henkensä kautta meidän elämässä. Ja mä siirryn nyt puhumaan pyhästä hengestä ja pyhän hengen täyteydestä. Eli Raamattuhan kehottaa meitä, täyttykää hengellä. Efesolaiskirje 5.18. Ja tuo kohta, missä Paavali opettaa näin, niin se tarkoittaa sitä, että se on vielä käskymuodossa. Täyttykää hengellä. Hän siis kehottaa meitä täyttymään Jumalan hengellä. Ja nyt on hyvin tärkeää mun mielestä uskaltaa erottaa se, mitä on omistaa pyhä henki ja täyttyä Jumalan hengellä. Roomalaiskirje 8. luvun mukaan muun muassa, voitte tarkemmin sieltä katsoa itse, kukaan ei voi olla Jumalan lapsi ilman, että hänellä on pyhä henki. Tämä on varmasti meille kaikille selvä. Eli jos sä oot saanut syntis anteeksi, Jeesus on sun Herra, niin sä omistat ihan täyden pyhän hengen. Koska pyhä henki on Raamatussa persoona. Hän on Herra itse meidän kanssamme. Me ei koskaan saada persoonaa 1/3 tai 2/3, vaan meillä on joko pyhä henki tai meillä ei ole pyhä henkiä. Ja jokaisella Jumalan lapsella on pyhä henki. Ja jokainen, joka on tullut Jumalan lapseksi, haluaa pysyä siellä. Häneltä ei tuota henkiä oteta pois, kun hän elää anteeksi antamuksia armossa. Johanneksen evankeliumissa luvussa 6 ja kesä 37 Jeesus sanoo, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois. Se on Jeesuksen, se on Jumalan omaisuutta se lapsi. Ihminen tahtoo pysyä hänessä. Hän saa elää Jumalan lapsen turvallisuudessa. Omistaa tuon sineetin, joka on pyhä henki, persoona, Herra itse meissä, josta Jumala tunnistaa omat lapsensa, tuosta sinetistä. Ja näin on merkannut meidät. Mutta sitten Raamattu kehottaa kuitenkin, että täyttykää hengellä. Ja nyt sitten me tiedetään, mitä tapahtui helluntaina. Silloin meille kerrotaan tuossa apostolien teossa, kuinka pyhä henki helluntaina täytti nämä ihmiset. Ja he puhuivat uusilla kielillä. Ja ihmiset ihmetteli. Oli ympäri tunnettua maailmaa se väki, joka kuuli omalla kielellänsä puhuttavan, niin kerrotaan Jumalan suurista teoista. Ja heti sen jälkeen, kun tapahtui ihme, oli sanansaarna. Ei jääty katsomaan sitä ihmettä, vaan julistettiin evankeliumia, joka on kaiken tämän Pyhän Hengen toiminnan ja lahjojen se ydintehtävä, keihään kärki ikään kuin. Te muistatte, Pietari piti heluntaa saarnaton tapahtuman jälkeen, ei jääty ihmettelemään, mitä tapahtui, omistettiin, iloittiin, ymmärrettiin, julistettiin evankeliumia, 3000 tuli usko ja vastattiin. Menen hetken päästä eteenpäin. Taas toimi Jumalan Hengen lahjat, Pietari näkee ramman. Hän sanoo, että kulta ja hopea minulle antaa, mutta Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Hän ottaa vuoteesi ja kansa on aivan ihmeissään. Ja katsoo, että mitä tämä on. Niin ne sanoo ne kaverit oikein, mitä te meitä katsotte? Aivan niin kuin me olisi saatu tämä aikaa. Ja taas lähtee evankeliumin julistus. Koko ajan Jumalan Pyhän Hengen voiman ja lahjojen ilmentymiset palvelivat ydinasiaa sitä, että evankeliumi meni eteenpäin. Ikään kuin tuossa Pietarilla tulee aivan tämmöinen niin kuin tasapainoluki. Tämä ei ole oikeastaan yhtään mitään, mitä tapahtui, mutta tämä on, jota minä nyt teille sanon. Ja näin siis apostolit, Jeesuksen opetuslapset, ne täyttyivät Jumalan Pyhällä Hengellä ja se ilmeni armolahjojen toiminnana ja evankeliumin saarnan väkevänä julistuksena. Ja nyt on hyvin tärkeää nähdä se, että he eivät täyttyneet hengellä, saaneet kohdata Jumalan voimavaikutusta ainoastaan helluntaina. Luvussa 4 apostolin teossa kerrotaan siitä, kuinka ankarasti juutalaiset ja neuvosto käskivät heidän olla kuulustelun jälkeen vaiti ja lopettaa julistus tuosta ja opetus tuosta Jeesus nimestä. Ja ne olivat ihmeissä, että kun ne eivät voi kieltää, että ihmeitä on tapahtunut. Ja tämän jälkeen kerrotaan, kun ne menivät tuonne paikkaan, missä oli toiset opetuslapset. Ja he rukoilivat yhdessä. Ja meille kerrotaan, että he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä. Maa järisi. He kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä. Ja mitä julistivat Jumalan sanaa rohkeasti. Huomaatteko, samat kaverit, jotka olivat juuri hetki sitten saaneet kokea hengellä täyttymisen. Kerrotaan, he täyttyvät uudelleen. Ja mä ajattelen näin, että kun Paavali sanoi, että täyttykää hengellä, niin yksi hengen täyttymismuoto on se, että me voimme konkreettisesti kokea ja tuntea sen, että Herra ilmestyy meissä ja meidän kautta. Ja mä haluan liittää tämän, kun puhutaan näistä tavallaan niin kuin ehto on huono sana, mutta kanavista. Niin rukous on yksi kanava, niin kuin tuossa apostolien teossa luvussa 4. Rukous on se, jonka kautta Jumala erityisellä tavalla ilmestyy meidän elämään. Ja Pyhä Henki ilmestyy. Ja nyt on mielenkiintoista, en ollut aikaisemmin ajatellutkaan sitä, ennen kuin ihan joku viikko sitten, kun luin Luukkaan evankeliumin luku 11, missä Jeesus opettaa rukoilemaan. Siis se on, haluan painottaa, Luukas 11, jossa Jeesus opettaa meitä rukoilemaan. Ensimmäisenä siinä on kaiken kivijalka, joka on Isä meidän rukous. Mutta sitten kerrotaan, ja sitten hän jatkoi. Tämä liittyy siis Jeesuksen opetukseen, kun opettaa meitä rukoilemaan. Ja hän kertoo sen esimerkin siitä, että on mies, jolle tulee ystäviä. Ja nämä ystävät sitten, kun on tullut hän kotiinsa, niin hän toteaa, että hänellä jo antaa leipää niille. No tämä tänne kolmannen osapuolen luokse tämä mies, jolle tuli tuttavia. Ja sanoo, että anna mulle leipää, koputtaa, anna mulle leipää, että mulle tuli kavereita ja mun pitäisi antaa niille jotakin syötävää. Ja se kaveri, että en minä anna nyt, että mä nyt rupean nousemaan, että että mene nyt, ja kyllä sä selviät niistä ystävistä itsekin. Siis ajatus on tämä siinä opetuksessa. Mutta se on sitkeä se kaveri. Se menee uudelleen ja vaan sanoo, että anna nyt leipää, että minä voin antaa näille ystäville syötävää. Ja sitten Jeesus sanoo, että jos lapsi pyytää teiltä maallisilta isiltä leipää, niin annatteko te kiveä? Kalaa, ja nyt tulee skorpionia, ja niin edespäin. Eli hän tarkoittaa, niin kuin hän sanoo, jos te maalliset isät osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, niin kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häntä anovat. Ajatelkaa, se on Jeesuksen, kun hän opettaa rukoilemaan seuraajia. Se on valtava lupaus. Ja nyt en halua sekoittaa sitä, että kun ihminen on tullut uskoon, hän on uudesti syntynyt. Hän on saanut koko hengen. Kristus asuu hänen sydämessään. Hän on sinetöity, hän on Jumalan lapsi, hän on Jumalan omaisuutta. Hän ei kuulu pimeydelle. Mutta Jumala haluaa täyttää meitä hengellään. Ja ajattelen näin, että Jumala antaa meidän kokea myös voimavaikutuksia niin. Ja niiden kohtaamissa voi ilmeytyä tai ilmetä erilaisia tapoja. En lähde kaikkia luettelemaankaan, mutta turvallisia on siinä se, että ihminen voi vaikka puhua kielillä. Kaikki eivät tee niin. Mutta se on täysin turvallista ja hyvin. Jumala ikään kuin vahvistaa sen kautta, sen kokemuksen kautta ihmistä, että hän on sinun kanssasi ja hän tukee sinua. Ja hän on totta. Ja nyt sitten meidän vielä näiden voimavaikutukseenkin eteenpäin, kun puhutaan pyhästä hengestä ja sillä täyttymisestä. Ajattelen kuitenkin näin ja palaan tuohon Heikin laulun viimeiseen säkestöön. Tahdon oppia luopumaan liiasta. Jo profeetta Johannes, joka kulki ja raivasi tietä Jeesukselle, kertoi siitä, että minun jälkeeni tulee hän, joka kastaa teidät pyhällä hengellä. Niin hän sanoi, että minun tulee vähetä, mutta hänen tulee kasvaa. Ja mä ajattelen juuri tätä, että sellainen hengellä täyttyminen, jossa Jumala ja Kristus saa meissä muotoa, tarkoittaa sitä, että minä vähenen ja hän kasvaa. Ja nyt tullaan sellaiseen tilanteeseen, että ruvetaan puhumaan pyhityksestä ja armolahjoista. Haluan nyt pysäyttää, että tähän puhutaan pyhityksestä ja armolahjoista. Ja uskallan omistaa Raamatun sanan tähden sen, että seurakunnan rakentaminen on pelkkää tai painopisteeltään armolahjateologiaa. Jumala rakentaa seurakuntaansa armolahjojen kautta. Mutta koko ajan rinnalla kulkee se, että Jumalan lapsi pyhittyy. Armolahjat kertoo siitä, mikä tehtävä meillä on Jumalan seurakunnassa. Ja pyhittyminen on sille, joka niitä käyttää, tie, jossa hän pysyisi oikeassa kurssissa ikään kuin, ja tuo tie, joka siihen suostuu, on monta kertaa semmoinen tie, että se voi olla kipeitäkin. Jumala karsii minulta pois asioita, joita hän ei pidä hyvänä. Hän pistää vaikka mun ajan käyttöä yhä enemmän, jonkun kohdalla siihen, että mä saan oppia tuntemaan häntä, mulla on aikaa hänelle. Ja samalla hän saa minussa sijaa koko ajan enemmän. Niin kuin Paavali sanoo, Kristus saa muotoa meissä. Eli tapahtuu tällainen tie, jossa ihminen todellisesti täyttyy Kristuksen läsnäololla hänen hengellään. Ja se ei liity kokemuksiin, vaan se liittyy kasvuun, jota puhutaan. Kutsutaan myös pyhitykseksi. On kaksi tietä, palvelun tie, armolahjoilla on pyhityksen tie, jossa Jumala kuljettaa omaa lastansa eteenpäin. Niitä ei mielestäni saa sekoittaa keskenään. Ja näin ollen, kun puhun armolahjoista, niin puhun seurakunnan rakennuksesta, joka on armolahja teologiaa, unohtamatta sitä, että Jumala kuljettaa meitä omaa tietämme, jossa hän myös laittaa meitä pienenemään ja hänen valtasuuruuttaan niin kuin näkemään ja kasvamaan armoja anteeksi antamuksen kauttakin. Näkemään omaa todellisuutta, omaa mahdottomuutta, syntisyyttäkin. Ja yhtä aikaa Kristus tulee koko ajan suuremmaksi ja tärkeämmäksi ja vapauttaa mua elämään turvallisesti Jumalan lapsena anteeksi antamuksen kautta. Olen aika usein käyttänyt sitä Tiituksen kirjan kohtaa 2, kun puhutaan Jumalan lapsen kasvamisesta, pyhittymisestä, niin se on ihana kohta, kun siellä Tiitus kirjoittaa luvussa 2 näin, että Jumalan armo kasvattaa meitä. että me hylkäisimme kaiken jumalattomuuden ja maailmansa himot ja eläisimme oikein ja jumalisesti, siveästi tässä nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuaisen toivomme, suuren Jumalan ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Jumala armo kasvattaa meitä, se on se pyhityksen tie. Mutta palvelun tiellä Jumala haluaa varustaa. Hän haluaa täyttää meitä engellä ja antaa lahjoja. Ja tämän jälkeen siirryn sitten näihin armolahjalukuihin. En nyt käy läpi niitä lahjoja, se on se seuraavan kerran aihe, että voidaan tutustua niihin tarkemmin ja ehkä jakaa kokemuksia niitä, jotka tunnistavat, ovat palvelleet. Voitaisiin pitää sen tyyppisenä se toinen. Mutta nyt käyn nämä raamatukohdat läpi, josta löytyy Paavalin ja Pietarin opetus, siis pääopetus näistä lahjoista, johon on tosi hyvä tutustua tällä välilläkin. Se on monelle tuttuja, mutta lukekaa rukoille läpi ne, ennen kuin seuraavan kerran kokoonnutaan. Ja ensimmäisen kerran Paavali opettaa armolahjasta roomalaiskirjeen luvussa 12. Hän opettaa siinä aloittaa armolahjaopetuksen. Mä palaan tuohon lukuun vielä. Toisen kerran selkeästi, missä hän opettaa armolahjasta, ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 12. Ja siihen liittyy kokonaisuus, joka täydentyy luvussa 13 ja 14. Mutta varsinaisesti noista palvelulahjoista, hengen lahjoista, armolahjoista, hän puhuu ensimmäisen korinttilaiskirjassa luvussa 12. Rakkaudessa luvussa 13 ja lahjoista edelleen luvussa 14. Edelleen Paavali puhuu Efesolaiskirjeen luvussa 4, sen alussa armolahjoista. Ja Pietarin opetus löytyy ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, sen luvusta 4. Ja näistä löytyy sellainen selkeä opetuskokonaisuus, joka liittyy armolahjoihin. Ja kun ajattelen armolahjoja, niin haluan katsoa siitä näkökulmasta, mistä alkukielen tuntijat ovat niin kuin tavallaan rohkaiset, kun heitä on lukenut. Ja sitten mulla on itsellä semmoinen yksinkertainen kreikasta Suomeen käännöstä. Maallikokin voi tietyllä tavalla tutustua näihin alkukielen termeihin. Niin mä otan tämän laajan näkökulman. Eli jokainen karisma on armolahja. Eli kun Raamattu puhuu karismasta, hän puhuu armolahjasta. Ja nyt tämä armolahjien kokonaisuus on huomattavasti laajempi kuin mitä puhutaan pneumatikos hengenlahjoista ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvun 12 alussa. Eli voidaan löytää joidenkin tutkijoiden mielestä ainakin 27 armolahjaa, karismaa. Eli haluan omistaa tämän laajan näkökulman, että ne eivät ole pelkästään kielellä puhulla selittämistä, viisauden tiedonsanoja, profetoimista, parantamista, voimistekojen lahjaa ja niin edespäin, vaan ne ovat johtamista, avustamista, antamista, rohkaisemista ja niin edespäin. Niin kuin ne löytyvät tuolta, kun tuu luetta. Ja ne ovat aina alkukielessä nämä viimeksi mainitsin niin armolahjoja. Ja sitten näitä armolahjojen luonteista, mitä jo alussa mainitsin, ne ovat täysin lahjoja. Niitä ei ansaita, vaan Jumala lahjoi. Ne meille. Ja Jumalan henki avaa ne meille. Hän vahvistaa ja rohkaisee meitä palvelemaan niillä lahjoilla. Mutta hän käyttää tuossa seurakuntaa, joka ikään kuin valvoo ja myös rohkaisee niiden käyttöön. Ja tämä armolahjojen toiminta ja niiden lahjojen toiminta Paavalin noissa ja Pietarin noissa opetuksissa kertoo, ne liitetään aina keskinäiseen rakkauteen. Yhdessäkään opetuskokonaisuudessa ei ole rakkausta, ei jää rakkaus mainitsematta. Ja puhutaan nimenomaan vielä keskinäisestä rakkaudesta. Siis vaakatasossa ihmisten välissä kulkevalla rakkaudella. Ja ystävät hyvät, on monta kertaa kilvoituksen tie. Että me todellisesti haluamme oppia rakastamaan toinen toista. Hyväksymään toisia erilaisena ja silti yhtä arvokkaana ymmärtämään Jumalan lapsena Kristuksen tähden. Ja tämä on se tie, jonka yhteyteen Jumala laittaa armolahjojen toiminnan. Keskinäisen rakkauden tie. Ei itsensä korottamisen, toisen alentamisen. Ei semmoista tietä, että minä saan jonkun lahjan, minä nousen ylemmäs. Ja puhumattakaan, että mä rupean vaatimaan toiselta samaa kokemusta kuin itselläni on. Mä projisoin toiseen. Sinunkin täytyy saada tämä ennen kuin sinä tavalla olet päässyt niin samalle levelille, tasolle. Vaan se, että me saamme itse luvan löytää, rukoilla, löytää, omistaa ja palvella. Ja uskolla väittää, että kun me oivallamme ja ymmärrämme sen Paavalin ja Pietarin opetuksen siitä, että Paavalilla erityisesti seurakunta on ruumis ja siinä on jäsenet. Ja Pyhä Henki on itse asettanut jokaisen, niin kuin ensimmäinen korintolaiskirje 12 kertoo, tuohon ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Jumala katsoo sen paikan, mihin asettaa ihmisen. Ja nythän, kun hän asettaa ihmisen, hän aina antaa tuossa ruumiissa edellytykset tuo jäsenen toimia. Ja se on yhtä kuin armolahjoja. Eli lahjattu lupa löytää. Ja niin kuin puhuin siitä, Jumalan lapsena voidaan rukoilla. Jeesus opetti sitä, että olkaa kestäviä rukouksissa. Kyllä hän antaa ja avaa henkensä kautta nuo lahjat, jolla te voitte olla olemassa. Ja Pietari puhuu tämmöistä rakennuksesta, jonka pääkulma on ikään kuin Kristus. Ja pitää tuon rakennuksen kasassa ja sitten ne kivet siellä ollaan meitä, jotka ollaan jäseniä. Ja Jumala vähän veisteleekin niitä kiviä, joka liittyy tähän pyhitykseen, me vähenemme ja hän kasvaa. Ja sen ajatuksena on se, että myös keskinäinen rakkaus täällä vallitsee. Mutta tuo on hyvin tärkeä tämä ruumiskuvaus siitä, että se on hirvittävän moninainen. Se on valtavasti jäseniä. Erilaisia jäseniä. Sitten on hyvin mielenkiintoista se, että on kaksi kättäkin, kaksi samaa jäsentä, mutta tämä toinen käsi, mulla vasen käsi, se ei pysty niin moneen ja niin taitaviin suorituksiin kuin tämä oikea käsi pystyy, koska mä oikea kätin. Niin Jumalakin käyttää ihmisiä eri palvelutehtävissä ikään kuin eri voimakkuudella. Joku on evankelista, istuu linja-autossa, Jumala käyttää häntä, hän julistaa evankeliumin vieressä olevalle, kaveri tulee uskoon, junassa, kahdenkeskinen kokoontuminen. Joku toinen on isommissa foorumeilla. Jumala käyttää häntä. Samat lahjat toimii, saman ruumiin jäseniä. Toinen vaan toimii eri mittakaavassa kuin toinen. Ja aika mielenkiintoista tuossa ensimmäisessä, kun korjaa roomalaiskirjeen luvussa 12, kun Paavali puhuu vaikka profetoimisesta, niin hän sanoi näin, käyttäkoon hän sitä lahjaansa niin kuin hänellä uskoa on. Ja tuo usko ei voi liittyä pelastavaan uskoon, koska sitä ei mitata. Sitä on tai ei. Sitä ei koskaan mitata. Mutta se, että miten me käytämme lahjamme, on paljon myös siitä kiinni, miten me luotamme, joko uskon synonyymi, Jumalaa. Ja mä uskon, että Jumala haluaa, että me, jotka on löydetty lahjat, niin me viritetään ikään kuin Timoteukselle tulevan viestin kautta palavaksi ne. Me luotetaan, että Jumala käyttää meitä. Mutta jollekin on näin, että hän ei voi ajatellakaan, että hän nousee seurakunnan kokouksessa ylös ja profeetoi ja ilmoittaa Jumalan profeetian, hengen kautta profeetian, tai tiedon sanan tai viisauden sanan. Mutta joku toinen voi tehdä sen tämmöisessä virrannimen pienessä kuviossa. Hänen uskonsa riittää ikään kuin siinä toimimiseen. Ja tässäkin tulee ihana asia. Jumala ei koskaan vaadi lapseltaan yhtään enempää kuin hän mihin sillä hetkellä. Ja mä palaan vielä tähän ruumisvertaukseen, joka kuvaa seurakuntaa ja jonka jokainen Jumalan lapsi on Pyhän Hengen kautta asetettu jäseneksi, niin kuin Pyhä Henki on halunnut, Herra itse halunnut, ja hän antaa lahjansa, jotka on lupa löytää. Niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mun ei tarvitse olla samanlainen kuin tuo toinen. Mä vapaudun, mutta ette yhtään katsella toisia, vaan mä saan löytää oman paikkani ja oman lahjani ja palvella iloiten siinä. Monella Jumalan lapsella voi olla jo palvelutehtävä ja se lahja toimii siinä, eikä hän välttämättä koskaan ole tiedostanutkaan sitä itse. Mutta mun mielestä tietoisuus siitä, että Jumala on asettanut mut tiettyyn paikalle ja antanut lahjat, niin antaa ilon siitä. Se antaa ilon, se ja monta kertaa antaa mun keskittyäkin siihen oleelliseen, mihin minut on kutsuttu. Mun ei tarvitsekaan pystyä jokaiseen asiaan, mihin mua pyydetään, vaan mä saan keskittyä tälle alueelle, missä Jumala haluaa minua käyttää ja minun lahjoja. Ja samalla se antaa myös jokaiselle ihmiselle hirveän tärkeä niin kuin itsetuntokin kysymyksen. Mä oon tärkeä Jumalan lapselle. Mä kuulun tähän ruumiiseen. Mulla on oma paikka, mulla on tehtävä. Kukaan ei ole vähempi arvoinen kuin toinen. Ja äärimmäisen tärkeää on opettaa, ymmärtää ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 12 esimerkiksi Paavalin opetus siitä, kuinka me ihmiset mielellään peitämme häveliästi, niin kuin se, häveliäitä ruumiin osia. Me pannaan niin kuin piiluja, eikä haluta näyttää niitä. Mutta sitten, mitä hän sanoo? Mutta Jumala on omassa viisaudessaan nähnyt hyväksi antaa vähempiarvoisille suuremman kunnian. Jumalan näkökulmasta monta kertaa se, että joku antaa, ei kukaan tehdä mitään. Joku rukoilee, ei kukaan tehdä mitään. Joku avustaa, kukaan ei näe mitään. On äärimmäisen tärkeä lähtökohta, koska ilman niitä kukaan ei välttämättä lähde esimerkiksi evankelistana kentälle tai lähetystyö. Eli se paikka, kun löytää oman lahjansa, vaikka se on näkymättömämpi, niin ihminen saa levon ja ilon siitä, että tämä on mun juttu ja mä haluan hoitaa tämä uskollisesti. Ja ajattelen, että tämä johtaa parhaimmillaan siihen, että kun mä löydän oman paikkani ja oman lahjani, niin mä oon sinut itseni kanssa, oman tehtäväni kanssa ja nyt minä hyväksyn toisia eri tavalla. Mä voin ruveta iloitsemaan siitä, että tässä Jumalan seurakunnassa, tässä Kristusruumissa on niin erilaisia lahjoja ja palvelutehtäviä. Ja saadaan lähteä niin kuin iloiten liikkeelle. Ja mä uskallan omistaa Jumalan sanasta sen, nimenomaan roomalaiskirjeen luvun 12, missä sanotaan, esimerkiksi antamiseen liittyy, joka antaa, antakoon iloiten. Niin myös armolailla palveluun sen, että kun mä oon löytänyt lahjani ja paikkani, niin mä saan iloiten palvella. Mulla on ilo sisimmässä. Mulla on oma paikka, mä oon Jumalan lapsi, jota hän käyttää. Ja sitten tulee ilo. Se ei tarkoita sitä, että se olisi välttämättä helppoa. Se voi olla hyvinkin rohkeeta ja semmoista uskaliasta. Mutta sisimmässä on ilo, joka vie eteenpäin. Niin kuin Paavali sanoi, että se on hänelle palo. Hän oli erityisesti evankelista, vaikka hän toimi vaikka kuinka monet armolaajat. Niin hän sanoi, että voi minua, ellen evankeliumia julista. Se oli ikään kuin, että se oli niin kuin mentävä. Ja mä uskon, että Jumala haluaa Pyhän Henkensä kautta niin kuin viedä meitä siihen, että me sillä omalla paikalla, omilla lahjoilla, halutaan mennä eteenpäin, halutaan palvella. Me saadaan yhtä rukoilla, että Jumala näitä alueita, armolahja alueita, Pyhän Henkensä kautta meille kirkastaa, puhuu meille niin, että me ymmärretään, saadaan kokea, löytää yhä kirkkaammin omat lahjamme. Ja jos me ei tunnisteta, niin löytää, ottaa vastaan ja iloita ja palvella toinen toistemme kautta. Olisiko nyt hyvä paikka lopettaa tähän, nyt 45 minuuttia mennyt.
No joo.
Eli mä jatkan sitten seuraavalla kerralla konkreettisemmin siitä, mitä lahjat ovat ja kuinka voin ymmärtää, että ne ilmenee ja palvellaan Jumalan seurakunnassa. Ja upeaa olisi se, että me voitaisiin myös nyt tässä näiden luentojen välillä, niin kuin varmasti teettäkin alati ilman näitä luentojakin, rukoilla, että Jumala voisi vaikka yllättää meitä ja antaa meille jotakin sellaista, jota voitaisiin jakaa toinen toisillemme ja sillä tavalla rakentua. Meillä on elävä Jumala. Läsnä oleva Jumala, joka toimii sanansa mukaan ja armolahjat kuuluvat Jumalan sanaa. Ne ovat lahjoja, ne ovat Kristuksen tähden, hänen täytetyn työnsä tähden, hänen taivaaseen astumisensa tähden, Pyhän Hengen kautta läsnä olevia ihania lahjoja, jotka Jumala antaa heikkouteen niin, että me voisimme olla hänessä vahvistamassa toinen toistamme. Niitä ei ansaita. Ne on lahjoja. Se on täyttä lahjaluonnetta. Aamen.